Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să aducă în casele dumneavoastră un subiect care, de regulă, în campania electorală nu prea este abordat, nu prea este dezbătut. Este vorba de relația dintre biserică și stat. Care ar trebui să fie această relație? Cum ar trebui să se raporteze un creștin astăzi la autoritatea civilă? Și ceea ce spune Sfânta Scriptură, cum ar trebui el să adopte în viața lui. De asemenea, vom încerca astăzi să descifrăm până la ce punct ar trebui să meargă legătura dintre biserică și stat. De asemenea, cum poate fi împlinit rolul acesta misionar sau mandatul misionar pe care l-a lăsat Domnul Iisus Hristos dacă creștinul astăzi se separă total de stat, de zona civilă. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Remus Mateciuc. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc tare mult pentru invitație, bine v-am regăsit.
Este un subiect provocator, pentru că, spuneam, de regulă în campania electorală se evita să discuta care este legătura între biserică și stat, până unde ar trebui să meargă această legătură. Cineva spunea că astăzi modernitatea politică și-a făcut un titlu de glorie din separarea statului de biserică. Vom încerca să descifrăm astăzi, potrivit cu Sfânta Scriptură, dacă într-adevăr se poate și dacă se merită o separare totală a bisericii de stat. Dar înainte de toate, dați-mi voie să aduc în atenția tuturor celor care ne urmăresc astăzi ceea ce spune Sfânta Scriptură. Vom porni de la un pasaj din Sfânta Carte, mai precis din Cartea Romani, capitolul 13, sunt 7 versete care transmit o învățătură pentru creștinii de astăzi, cum să se raporteze la autoritatea civilă. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Bine, este un pasaj din Sfânta Scriptură pe care, domnule pastor, am vrea să-l abordăm sau de la care am vrea să plecăm. Sunt multe sfaturi pe care le dă Apostolul Pavel către romani și spune noi cu extensie pentru creștinii de astăzi, sfaturi inspirate, dar aș vrea să vă întreb de la bun început. Nu e așa că este greu să pui în aplicare ce spune Pavel aici? Cum stau lucrurile și ce înțelegem noi din pasajul acesta?
Îmi dau seama din pasajul acesta că Dumnezeu ne spune clar că trebuie să ne supunem autorităților, tuturor autorităților.
Deci vorbim de un imperativ pe care îl transmite.
Un imperativ, o poruncă, chiar. Dacă privim prin ochii lui apostolului Pavel, trăia în timpul lui Nero când spunea cuvintele acestea. Nero persecuta creștinii, îi arunca în închisoare, îi arunca în arenele sale să fie sfâșiați de lei. El, la rândul său, își găsește sfârșitul tot într-o persecuție a lui Nero. Totuși, consemnează lucrurile acestea și spune, de fapt, Dumnezeu îi poruncește să scrie, trebuie să fiți supuși stăpânirilor. Noua traducere a Bibliei, o traducere la care s-a lucrat din mai multe părți, mai multe confesiuni din România, traduce stăpânirile cu autoritățile și spune că toate autoritățile au fost instituite de Dumnezeu.
Credeți și... lucrul acesta? Chiar aș vrea să vă întreb și să detaliem puțin, pornind de la reperul acesta scripturistic, credeți că toate stăpânirile care sunt astăzi, uneori poate că au ajuns oameni în conducerea civilă care au fost propulsați nefiind luat în calcul elementul meritoriu, da? Sunt capabili, merită să fie în poziția respectivă, ci alte și alte elemente. Toate stăpânirile vin de la Dumnezeu?
Dacă privim pasajul, ne dăm seama că această autoritate are mai multe brațe. Nu e vorba doar de cea mai înaltă autoritate, împăratul sau președintele, sau în funcție de forma de guvernământ, de administrare. E vorba și de vamă acolo în context, e vorba și de datorii, și de taxe, de impozite, de biruri. Sunt țări în care aceste taxe sunt mai mari sau mai mici. Comentariile sunt și comentariile împotriva taxelor sunt și într-o parte și în alta, și acolo unde sunt mari și acolo unde sunt mici. Așa s-au născut și paradisurile fiscale, ca să-ți muți averea dintr-o parte în alta, să scapi, cumva să trișezi și în definitiv să-L înșeli pe Dumnezeu, pentru că până la urmă încerci să scapi de porunca Lui, de legea pe care El a dat-o, de îndemnul pe care, de porunca pe care El a dat-o. Încă din cele mai vechi timpuri, lui Dumnezeu îi place să conducă lumea aceasta, să o creeze și să o conducă. De exemplu, în Daniel ni se spune că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui îi place.
Bun, aici am o întrebare aici
retorică și vă poate rog. Este și ascultătorilor. Asta înseamnă că și primarul din Cucuieții din Deal este în planurile lui Dumnezeu? Primarul din București sau președintele țării este în mintea lui Dumnezeu, este în planurile sale? Pentru că, pe de o parte, ar trebui să-l responsabilizeze enorm pe acel candidat și, pe de altă parte, e un motiv de, nu de laudă, ci de încredere în sine, să știu că sunt în gândurile lui Dumnezeu, în planurile sale și că lui i-a plăcut de mine, că așa spune Scriptura, o dă cui îi place, dacă am fost ales primar sau dacă am fost ales consilier sau prezbiter într-o biserică. Sunt niște întrebări retorice la care am putea să ne gândim.
Eu aș merge puțin mai departe și aș întreba cum este posibil ca un om care nu are nicio tangență cu cele spirituale sau cu Dumnezeu, nu are o practică religioasă și mai mult decât atât este înclinat să facă rău, cum poate să fie totuși în grația lui Dumnezeu și Dumnezeu să-i oferă această autoritate civilă, da, prin care să conducă, din punct de vedere administrativ, o anumită zonă. Face Dumnezeu lucrul acesta?
Planurile lui Dumnezeu sunt necunoscute. Cât de înalte sunt cerurile față de pământ, atât de distanțate sunt gândurile noastre față de ale lui Dumnezeu. Am făcut în districtul în care sunt pastor, pe care îl păstoresc, un studiu de caz. La fel ca și în emisiunile trecute, am discutat subiectele pe care urma să le dezbat aici, în biserică, într-o ocazie de sâmbătă după amiază. Și am discutat și subiectul acesta. Și am întrebat, i-am întrebat pe frați, trebuie să ascultăm, să ne supunem în totalitate primarului, legilor statului, în România unde suntem? Și toți au spus, da, trebuie. Asta este porunca lui Dumnezeu și trebuie să ne supunem 100%. Și trebuie să ne plătim și impozitele până la ultimul leuț, așa cum cere legea. Da, trebuie să facem lucrul acesta. Și TVA-ul și absolut orice trebuie să plătim. După care am dat un exemplu practic. Acolo ne încălzim în mare parte pe lemne. E muntele aproape. Frații au și pădurea lor, dar care nu pot să o tai decât cei autorizați pot să facă lucrul acesta. Se cumpără lemnele. Și am spus, aveți de cumpărat o mașină de lemne de 2500 de lei cu factură. În același timp, o altă mașină de lemne, aceeași cantitate, același lemn, la 2000 de lei, dar fără factură, fără acte, fără taxe, impozite, TVA.
Cum procedați?
Ce alegeți? Răspunsul n-a mai fost la fel ca prima dată.
S-a ajuns îndemnul până la virtute este foarte ușor de dat.
Dar exact, dar practic este
practic
mai greu.
Mai greu
s-a ajuns până acolo încât cineva a spus, păi, o să murim de foame? Murim de foame dacă o luăm pe cea de 2500 de lei. Sincer, n-am văzut om care să moară de foame pentru că respectă legile din statul în care este. Chiar dacă legile sunt abuzive și mai mult decât atât, chiar dacă autoritățile care gestionează legile respective, care le impun, sunt corupte.
Vreau să întreb la momentul acesta, pentru că ați adus în atenție tocmai aspectul acesta al modului în care statul uneori poate că abuziv impune anumite taxe și impozite. Cum să se manifeste supunerea mea de om creștin față de oamenii care sunt corupți, care poate că au ajuns acolo în funcția aceea de răspundere, manevrând anumite fonduri în scop personal și mai mult decât atât, acum impun anumite taxe, anumite biruri, anumite impozite pe oameni care efectiv își duc ziua de azi pe mâine. Îmi spunea cineva cu câteva zile în urmă că a ajuns într-o anumită zonă și acolo există o taxă pentru faptul că treci prin acea localitate, există o taxă de trecere. Nimic mai mult. Ajungem să avem și taxe pentru faptul că respirăm, pentru faptul că existăm și statul impune astfel de taxe. Cum să te supui ca și creștin unor oameni care au ajuns în forma care au ajuns la conducere?
Am putea continua cu exemplele și cred că în județul Bacău, dacă nu cumva, există o taxă pe apa de ploaie. Dacă ești binecuvântat de Dumnezeu și pică în grădina ta, nu știu, 20 de litri de apă, din cer de la Dumnezeu, trebuie să plătești taxă pentru acea apă. În istorie sunt taxe mult mai ciudate. De exemplu, taxa în Imperiul Roman pe urină sau taxa pe locuitor, doar pentru că existi. În Anglia trebuia să, în secolul 15, să plătești o taxă pentru că existi și pentru că locuiești acolo. Ciudățenia acestei și nedreptatea acestei legi era că nu conta cât de potent financiar ești. Era o taxă pentru fiecare cap de locuitor, indiferent de statutul său financiar. Totuși, revenind la țara noastră și la taxele și impozitele pe care le plătim, și uneori le plătim pentru a acoperi niște găuri din bugetul țării, găuri făcute prin corupție. Au luat și acum trebuie să pună înapoi de unde. Împrumuturi poate nu mai merg sau se văd pentru că sunt înregistrate și atunci mai aplică o taxă.
Te supui ca și creștin? Asta este întrebarea. Putem merge pe ideea supunerii totale față de niște oameni care, spuneam mai devreme, au ajuns să fie corupți?
Cum funcționează statul acesta? Avem școli? Avem spitale, pompieri, siguranță, poliție, ei trebuie să fie plătiți într-un fel sau altul. Corupția celor care mă conduc pe mine, la nivel de stat, de județ sau de primărie, corupția lor nu este problema mea decât dacă sunt judecător. Dacă sunt judecător, atunci este problema mea, sau procuror, depinde. Mai în primul caz, în prima fază procuror și apoi judecător. Dar dacă nu sunt unul dintre aceste două situații, atunci nu este problema mea. Justiția își va face treaba. Dacă și justiția este coruptă, atunci am promisiune de la Dumnezeu că va reglementa cumva lucrurile acestea. Până atunci, eu nu voi muri de foame, chiar dacă îmi plătesc toate taxele și toate impozitele.
Să înțeleg din răspunsul dumneavoastră că ar trebui să mă supun orbește autorității civile, indiferent prin ce modalitate omul sau sistemul care administrează zona respectivă a ajuns să profite de situația aceasta și să coordoneze acea zonă.
Da, pentru
să mă supun orbește.
Nu orbește, ci să mă supun așa cum îmi cere Dumnezeu. Dumnezeu îmi spune, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cezarul din țara pe care noi numim România și în care ne consumăm existența, are mai multe sau mai puține taxe în funcție de țările la care se raportează. Dacă România îmi cere și statul român îmi cere prin fiscalitatea sa și prin legile sale să plătesc anumite taxe, dacă vreau să respect și iubesc legea lui Dumnezeu și iubesc pe Dumnezeu, voi respecta întocmai legile acestei țări.
Așa deci, văd... plecăm de la un principiu pe care îl susține Sfânta Scriptură, dumneavoastră îl promovați, este un reper pe care îl dă, așa cum spuneam, Romani capitolul 13, oricine să fie supus stăpânilor celor mai înalte, sau conducerii civile, mm-hmm, sau din punct de vedere administrativ. Foarte interesant că versetul 1 spune, nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Vorbeam mai devreme și nu am conchis cumva un răspuns categoric la întrebarea aceasta. Ce te faci cu un om rău care a ajuns să conducă și pur și simplu se manifestă ca un despot? Mă gândesc la un caz din Sfânta Scriptură, Manase, un împărat, ajunge să troneze 50 și ceva de ani, într-un mod cât se poate de rău, duce tot poporul în idolatrie, la sfârșit își cere iertare de la Dumnezeu, este primit de Dumnezeu, iubește Dumnezeu pe un astfel de om?
Ați amintit de Manase și de... A fost unul dintre cei mai răi împărați ai poporului Israel din vechime. Cum a ajuns el la existență? Zedechia a fost tatăl său și i s-a prelungit viața cu 15 ani. Trebuia să se încheie viața la un anumit punct. S-a rugat la Dumnezeu și i-a spus, Doamne, mai dăm timp, vreau să mai trăiesc. Și cumva a întors planul lui Dumnezeu. Nu știu dacă e tocmai adecvată sau potrivit această exprimare că a întors planul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a făcut voia. Și a mai dat încă 15 ani și în acești 15 ani s-a născut Manase. Și te gândești ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu nu i-ar fi răspuns la această rugăciune. Însă, faptul că Manase a fost un rege atât de rău, asta nu a însemnat că puteai să calci cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că puteai să furi, nu înseamnă că puteai să minți dacă împăratul era corupt, era criminal și toate păcatele pe care le-a comis. Legea lui Dumnezeu este una, iar oamenii săi sunt cu totul alta. Există oarecare aplecare de a vedea mai mult ce este rău în lume, mai mult ce, dacă ai 100 de calități și două defecte, majoritatea va vorbi despre cele două defecte. Faptul că ei sunt corupți, asta nu înseamnă că legile și toată legea fiscală nu trebuie să fie respectată de către mine. Dacă se întâmplă lucrul acesta și nu respect, atunci eu sunt vinovat de călcare de lege. Și cu ce mă bucură pe mine? Că este și el este mai vinovat decât mine. Nu mă bucură cu nimic.
Întrebările pe care le ridic acum în discuție sunt de fapt dureri sau, dacă vreți, un of pe care l-au creștinii de astăzi, pentru că atunci când se raportează la societatea civilă, trebuie să se gândească în același timp că există un raport pe care îl cere și Dumnezeu spre zona spirituală, da? Zona bisericească. Și de aceea vorbim astăzi despre raportul care trebuie să existe între biserică și stat. Acum v-aș întreba, în momentul în care ne raportăm la biserică, vorbim de zona spirituală. Biserica se ocupă cu sufletul omului. Dacă ne referim la stat, atunci vedem că acesta are rolul de a administra anumite lucruri. Dacă vreți, este partea aceasta omenească, lumească. Trăim în lumea aceasta, noi ca și creștini, dar vreau să vă întreb, există totuși o legătură între partea spirituală și aspectul acesta lumesc? Există o legătură între cele cerești și cele pământești?
Cu siguranță că da. Și o legătură foarte profundă. Iar istoria confirmă ceea ce am spus eu prin exemple negative. Sunt atât de multe popoare ce au fost creștinate prin forța sabiei, prin politică. Era o înțelegere între doi împărați sau într-o societate și biserică, societatea având sabia și un întreg popor era creștinat sau, nu știu, trecea la o cu totul altă religie. Istoria Europei, de asemenea, a fost pe rând, fie musulmană, fie creștină, în funcție de interesele politice. De-a lungul istoriei, de 2000 de ani, s-a confirmat faptul că atunci când politica încearcă să ghideze religia sau să o supună, rezultatul nu poate să fie în niciun caz unul bun sau pozitiv. Revenim la zilele noastre. Ne intersectăm zi de zi cu societatea, chiar dacă noi suntem creștini și chiar dacă noi credem în Dumnezeu și considerăm că pământul acesta este un pod spre viața veșnică. Chiar spunea cineva că omul înțelept nu-și va construi casa pe pod, ci va avea privirea întotdeauna îndreptată spre împărăția cerurilor, spre viața viitoare. Totuși, până ajunge la Sfinți și la Dumnezeu, te mănâncă cei din tâi, și anume Dumnezeu. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă văd că duc la moarte. Cum pot să trăiesc în societatea aceasta
Îmbinând cele lumești cu cele cerești.
Răspunsul este simplu, îl găsim în Scriptură, spune Domnul Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă vrei să fii sigur că pe pământul acesta vei duce o viață așa cum trebuie, ca să ajungi acolo în cele din urmă, la sfârșitul drumului, fă ceea ce am făcut eu, spune Domnul Hristos. Mănâncă ce am mâncat eu, vorbește cum am vorbit eu, relațiile cu cei din jur să le ai așa cum le-am avut eu, iar Domnul Hristos spune foarte clar: dați cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ce este al lui Dumnezeu? Am putea spune că tot pământul, da, tot pământul și noi și politica, și am văzut că el pune și împărați, dar mai este ceva special al lui Dumnezeu. Ceva ce în Biserica Adventistă și în puține alte câteva biserici este păstrat cu credincioșie, și anume sistemul zeciuielii, al zecimii. A fost instituit de Dumnezeu, nu este o taxă ca cele din despre care am discutat. Este partea lui Dumnezeu. Și începând de la Melchisedec, preotul care a dat
zecime.
Conducătorul preot ce a dat zecime prima dată lui Dumnezeu din tot ceea ce a avut, și apoi cu patriarhii și Domnul Hristos, care confirmă în Noul Testament acest sistem, îmi dau seama din toată prezentarea Scripturii că Dumnezeu a pus sistemul acesta fiscal în biserică pentru credincioșii săi, pentru ca ei să poată trăi, să poată vorbi și să poată face ce a făcut el.
Și este un test al credinței celor care
și un test al credinței
se afiliază unei anumite biserici.
Faptul că noi putem să stăm acum de vorbă aici și să ne audă și ascultătorii la radio și să ne vadă cei la televizor, este un efect al acestui principiu foarte frumos pe care Dumnezeu l-a pus în...
Și al datoriei pe care și-a îndeplinit-o creștinul față
exact,
de Dumnezeu.
Exact.
Bun, vorbim acum despre cele două aspecte. Datoria față de Dumnezeu, așa cum spune Domnul Hristos, dar și față de cezar. Spuneam că atunci când este vorba să-ți împlinești datoria față de cezar, față de autoritatea civilă, aici sunt unii creștini care la firul ierbii nu mai știu să traducă foarte bine învățătura biblică sau învățătura din Cartea Romani. Aș vrea totuși astăzi să dăm câteva repere și este momentul când vom deschide linia telefonică și invităm pe toți cei care ne ascultă sau ne urmăresc să sune la numărul de telefon 0314 378 379 și să ne ofere explicația sau comentariu sau, de ce nu, întrebarea pe care aceștia o au cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Dar mai presus de orice, cum vedeți dumneavoastră legătura aceasta între stat și biserică? Așteptăm comentariile dumneavoastră și pe pagina de Facebook numită Repere. Ne puteți scrie acolo eventual un comentariu sau o anumită întrebare. Vom lua în atenție în cadrul emisiunii de astăzi. Dacă ar fi să privim puțin în trecut, domnule pastor, potrivit cu Sfânta Scriptură, dar și cu istoria care stă mărturie, observăm faptul că atât statul a persecutat biserica, cât și biserica a persecutat statul. Au fost momente când în istorie s-a dovedit faptul că biserica a avut supremație față de stat și viceversa este de asemenea valabilă. Am discutat într-o emisiune trecută și aș vrea puțin doar să sintetizăm, să încercăm un răspuns scurt la întrebarea de ce să mai lupt acum pentru promovarea unor libertăți religioase sau unor drepturi pe care eu le am ca și creștin, când știu că aceste drepturi într-o anumită zi îmi vor fi îngrădite.
Mulțumim lui Dumnezeu că putem să purtăm această discuție, așa cum spuneam și înainte.
Suntem liberi să o facem.
Suntem liberi să o facem. Sunt țări în lumea aceasta în care a spune că ești creștin echivalează cu riscul de a fi închis sau chiar a fi ucis. Nu știu câtă libertate există în România față de alte țări. Dar știu că există o libertate a exprimării și o libertate a exprimării a ceea ce simți, a ceea ce... libertatea de a spune ceea ce gândești cu privire la viața aceasta și la viața viitoare. Un imperativ al Domnului Hristos este în Matei 28 cu 19 și 20: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta este trimiterea noastră. Dacă avem cadrul legal să facem lucrul acesta, trebuie să acționăm în consecință. Însă am observat un lucru. Cu cât libertatea este mai mare și cu cât ai mai multe posibilități să spui despre Hristos, cu atât mai puțin ești dornic să faci. Mi-aduc aminte, pe timpul comunismului, aveam câțiva ani, m-am dezvoltat și am crescut în biserica din Bacău, o biserică foarte frumoasă și mare, și știu că în pauza dintre serviciul divin de dimineață și cel de după amiază, mergeam în parc împreună cu mai mulți copii din biserică și ofeream ziare, nu gratis. Era un leu sau trei lei ziarul. Știu că în câteva minute, 20-30 minute, le terminam pe toate. Acum, după 25-28 de ani, îl rogi pe cineva cu o carte, nu un ziar, o carte, și poate ți-o ia din complezență, dar...
Întrebarea mea este de ce să mai lupt să împlinesc acest mandat misionar pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos, din moment ce într-o anumită zi voi fi persecutat, toate drepturile mele vor fi îngrădite, de ce să mai fac acest lucru? Vom încerca răspunsul după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Roșoana și sunt din Arad.
Mulțumim că ne-ai sunat și vă ascultăm întrebarea sau comentariul dumneavoastră.
Da, îmi cer scuze că nu am înțeles prea bine subiectul, dar tot am prins ceva, că statul s-ar putea implica să fie în legătură cu biserica și o părere despre acest, în acest sens. Asta ați vrut să spuneți
dintre altele. Sigur, vă ascultăm opinia.
De ce părere am eu? Așa, mai rațional, dacă statul este în legătură cu biserica, statul are la un moment dat dreptul să emită legi. Înțelegeți? Pentru că este totuși o putere decisivă. E o părere a mea este că ar trebui să fie separația, cum se zice, puterilor. Stat ar fi statul, dar nu biserica. Care dacă statul poate să aibă legătură, înseamnă că statul poate să aibă și puterea să decidă. Și nu este cel mai indicat lucru, părerea mea personală. Dumneavoastră ce ziceți?
Da, vă mulțumim frumos pentru comentariul dumneavoastră. Până la urmă, dacă ar fi să intrăm mult în subiectul acesta, unii vor ține cu statul, cu autoritatea civilă, lumea se polarizează, alții vor ține cu autoritatea spirituală, cu biserica, și vor încerca să promoveze una dintre cele două entități. Cum stau lucrurile în acest sens? Cine are puterea de plină?
Puterea de plină automat oare ceea ce spune Dumnezeu. Puterea de plină este la Dumnezeu în ceea ce ni s-a prezentat în Cartea Sfântă. Însă...
Problema este că acea carte Scriptura sfântă, vorbește și de biserică, vorbește și de autoritatea civilă.
Și această Carte Sfântă îmi spune că trebuie să mă supun în totalitate autorității statului cu un singur amendament. În Fapte 5:29 spune așa: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dacă statul dă o lege care contravine cu principiile pe care eu le-am descoperit în Cartea Sfântă, atunci apostolul îmi spune că trebuie să îl aleg pe Dumnezeu. În istorie, în Biblie, se vorbește despre cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Ei au fost forțați să participe la inaugurarea, la botezarea unui nou zeu. În Valea Dura, un chip de 20 de picioare, cred, nu? Înălțime. Toată lumea trebuia să se închine la cel chip înălțat. Tot poporul s-a plecat, iar ei trei au rămas drepți ca brazii, sfidând porunca autorității și anume a împăratului. Împăratul din nou face apel și spune: poate n-ați înțeles bine. Trebuie să vă plecați în fața noului zeu. E mai mare și decât mine. E poruncă. La care ei rămân din nou în picioare și atunci sunt luați și aruncați în cuptorul cu foc, încinți de 7 ori mai mult.
Să înțeleg de aici că sunt ocazii sau momente când nu ar trebui să fim supuși autorității civile.
Exact. Iar regula este aceasta. Atunci când acea lege contravine cu ceea ce îmi spune Scriptura, eu trebuie să mă supun Scripturii. Au fost legi date de-a lungul istoriei care interziceau adunarea de creștini. Scriptura spune să ne adunăm și să lăudăm pe Dumnezeu împreună. Au fost legi, iată, ca în cazul lui Daniel sau a prietenilor săi, când n-aveai voie să te închini nimănui altcuiva decât împăratului. Și totuși Daniel a deschis fereastra de 3 ori pe zi și se ruga lui Dumnezeu. Dacă acea lege contravine cu ceea ce mi-a spus Dumnezeu, atunci automat trebuie să-L aleg pe Dumnezeu.
Deci este un principiu de care trebuie să ținem cont, pe lângă principiul supunerii față de autoritatea civilă, atunci când aceasta este rânduită de Dumnezeu. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua! Se pare că răbdarea nu a reușit să învingă, dar avem un comentariu și de asemenea o situație, dacă vreți, un caz prezentat pe pagina de Facebook Repere. Sunt extrem de tristă pentru un incident neplăcut de curând, care a avut loc de curând în localitatea mea. Cineva cult, care face parte din administratorii de la primărie, consilierii de la primărie, a adus jigniri la adresa creștinilor de o anumită confesiune, da, spunând anumite cuvinte neplăcute. Și sunt date aceste cuvinte,
cine,
nu le
cine
citesc.
Cine a făcut această jignire?
Consilierul de la primărie. Eu fac parte din acea confesiune și am avut și am doar respect pentru acea persoană, dar recunosc că m-a pus pe gânduri această ieșire nervoasă fără un motiv întemeiat. Era vorba de o acțiune misionară, ce spuneați dumneavoastră mai devreme, acțiuni care ar trebui să fie făcute de către biserică. Uh-huh. A fost furioasă și revolta pentru acest eveniment care s-a desfășurat în localitatea noastră. Dacă așa oameni care îngrădesc unele activități fac parte din administratorii zonei civile, atunci nu mai am niciun comentariu. Vom dezbate aspectul acesta după ce preluăm apelul telefonic, mult așteptat. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm întrebarea sau comentariul dumneavoastră.
Întâi un comentariu scurt aș vrea să fac și anume... A citat anumite versete scripturistice care sunt legi sau carte de căpătâie pentru noi creștini. Pentru cei care ne conduc, nu știu dacă ele au așa o mare influență. De exemplu, atunci când Domnul spune dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, el face foarte clar distinție între stat și între biserică. No. Noi nu trăim astăzi într-un stat teocratic. Se puneau anumite probleme atunci, de exemplu, cum era poporul Israel în vechime, a fost o anumită perioadă în care totuși ei trăiau într-un stat teocratic. Dumnezeu era conducătorul.
Exact.
Așa. Apoi, de exemplu, cred că dumneavoastră cunoașteți acel percept care a apărut în timpul împăratului Justinian, care a fost și este lăudat de creștinism în general și de biserica majoritară în cazul nostru, vorbim de anul 550, în care el a emis sinfonia între stat și biserică.
Și biserică.
Adică, așa, deci el a spus că între stat și biserică se poate cânta o melodie, fiecare pe limba lui, dar ca să fie o sinfonie, o armonie. Pe lucrul acesta nu s-a întâmplat de-a lungul istoriei. De exemplu, dumneavoastră cunoașteți ceasta pentru succesiune, în care un papă și împăratul de atunci a Imperiului Romano-German s-au bătut cine să numească cardinali sau în alții prelați în teritoriile împăratului.
Sau când Hering al IV-lea este umilit de-a dreptul de către papă.
În fric, așa, papa era undeva în alții la o doamnă acolo în cazac și el a stat câteva zile, după aceea i s-a dat și moartea din treaba asta. Așa, deci, noi nu putem să balansăm și să facem un echilibru. Însă, ceea ce putem noi este a fi buni cetățeni, a ne da poporul nostru care trebuie dat, a ști că legile sunt imperfecte și sunt perfectibile, dar până la urmă, în cazul nostru, ținând cont de problemele de conștiință, acelea primează. Deci, problema este delicată, iar atunci când spunem că nicio conducere nu vine să nu știe Dumnezeu de ea, este foarte adevărat. Însă, pe unele le îngăduie, pentru că acela e mersul istoriei, iar pe altele intervine el în mod direct. Vezi Nabucodonosor, vezi Cir, vezi Alexandru Macedon. Însă, cei dinainte, invitatul dumneavoastră spunea că a trăit câțiva ani și în perioada comunistă. Ei au abuzat de aceste versete, punem presiune pe conducătorii noștri și pe biserică, spunem, uite ce scrie aici. Însă atunci când vrei să scoți un principiu de manifestare și unul care ține de conștiința umană, atunci le este toate ce a zis Dumnezeu, nu numai acela care îți convine ție.
Deci nu luăm doar frânturi din ceea ce a transmis Dumnezeu ca învățătură, ci luăm în mod holistic aceste îndemnuri pe care le avem în Sfânta Scriptură. Mulțumesc mult pentru comentariul dumneavoastră, este de folos și întregește subiectul pe care noi îl dezbatem în acest moment. Revenim puțin la aspectul misiunii pe care ar trebui să o facă creștinii, pur și simplu promovarea valorilor morale pe care ei le cunosc într-o societate care uneori poate că este coruptă, am amintit înainte aspectul acesta. Cum să mai faci această lucrare? Cum să mai îndeplinești mandatul Domnului Iisus Hristos? Da, și mă leg acum de comentariul care a fost pe pagina de Facebook. Cum să mai îndeplinești acest rol misionar din moment ce ai parte de opoziție, din partea celor care sunt puși acolo să te ajute și să promoveze valorile morale?
Tocmai acesta este și paradoxul pe care îl enunțam mai devreme. Cu cât persecuția este mai intensă, cu atât îl iubești mai mult pe Dumnezeu și faci ceea ce îți cere El cu mai multă ardoare. Dacă ne uităm la țările dezvoltate, acolo unde separarea bisericii de stat e destul de clară, în sensul că societatea conduce totul, iar biserica este aproape pe moarte, vedem cazuri de biserici care au fost transformate în muzee, în chiar și în case particulare, au fost vândute pentru că nu mai își vedeau rostul existenței lor, utilitatea. Acolo, nu știu dacă putem vorbi de valori morale în societate. Oricât de perfectă am crede noi că este acea societate, cred că doar biserica poate să promoveze și să învețe despre aceste valori morale. Cred că fundamentul valorilor morale este, sau cea mai importantă valoare morală lăsată de Dumnezeu este bunătatea. Să vă dau un exemplu din fostul district, din Teleorman. Am avut un enoriaș, un frate, Nenea Stan, Neată Stan, avea 96 de ani. Era o bucurie când mergeam la fratele acesta, își făcea cumpărăturile singur, dar din când în când mai făceam câte un tinserv cu tinerii și îi mai tăiam lemnele, ce nu putea să facă el. Știu că la un moment dat a venit la fiecare și ne-a dat câte 5 lei, neacceptând varianta refuzului din partea noastră, a spus munca trebuie plătită. Omul acesta era de o bunătate extraordinară. Nu că ne dădea bani, ci sau nu pentru că ne-a dat bani sau a recunoscut munca noastră, ci pentru că avea o privire și avea niște cuvinte și niște trăiri pe care le vedeai că sunt sincere, le vedeai că izvorăsc dintr-o inimă bună. Ori de câte ori mă duceam la el, știa să spună ceva bun despre Dumnezeu, știa să spună ceva bun despre lucrurile din jurul său. Am fost într-o sâmbătă la el cu Sfânta Cina, eram în pat cu împărtășania și nu mai putea decât să deschidă ochii, a deschis ochii lui albaștri, s-a făcut lumină, un zâmbet, era conștient. N-am mai putut urma ritualul întreg al Sfintei Cine, ci doar s-a împărtășit cu simbolurile. După care, la două zile, a închis ochii pentru totdeauna la 96 de ani. Au venit, nu pentru totdeauna, până la ziua învierii, o greșeală din partea mea. Au venit vecinii, era singurul adventist din localitate. Au venit vecinii, s-au umplut bătătura lui de oameni, peste 100 și ceva de vecini, și discutau între ei. Despre pocăiți se știa foarte puțin lucruri. Însă am auzit următoarele cuvinte: dacă toți pocăiții ar fi ca nenea Stan, mă fac și eu pocăit. Și ceilalți, da, așa este, și eu mă fac pocăit. Ce l-a făcut bun pe nenea Stan? Societatea? Ce l-a făcut bun? Legile și...
Deci vorbim de o credință în Dumnezeu care s-a transpus la nivel practic în viața lui și care a fost într-adevăr o mărturie sau, dacă vreți, mandatul acela misionar atins.
Dumnezeu l-a făcut bun și a dezvoltat în el valorile sale morale. Care trebuie să fie activitatea bisericii în societatea noastră? Vedem în ultima perioadă, de fapt a început de câteva zile, dar din experiența anilor trecuți, în perioada campaniilor electorale, se transformă bisericile în pupitre de promovare a unor candidați. Ba chiar și unele fețe bisericești fac
platforma
publicitate,
politică,
campanie, exact, pentru lucrurile acestea nu trebuie să le facă biserica.
Deci la capitolul acesta trebuie să existe totuși o distinție, o separare între...
Clară. Aici trebuie să fie o separare clară.
Și...
Exact. Sau în administrarea statului. Biserica nu are ce să caute în administrarea statului decât dacă era teocrație, atunci era cu totul altceva. Dar într-o democrație și în ceea ce privește administrarea statului, biserica nu trebuie să aibă nicio implicare.
Voi ridica o întrebare după ce preiau, o întrebare din partea unui ascultător sau telespectator. Bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm, întrebare sau comentariu dumneavoastră. Se pare că din nou este o problemă tehnică. Întrebarea mea ar fi următoarea. Cum este posibil ca, și oarecum revin la ce discutam mai devreme, cum este posibil ca să împlinesc mandatul acesta misionar pe care Dumnezeu mi l-a dat, dacă aș avea ca și creștin o gândire îngustă de separare, de opoziție față de stat și de asemenea la ce bun să fac această lucrare misionară, din moment ce drepturile mele religioase și umane îmi vor fi îngrădite la un moment dat. Primesc răspunsul și apoi preluăm un apel telefonic.
Pentru că aceasta este trimiterea noastră. Indiferent de situația legislativă din jurul nostru sau din țara în care ne aflăm, trimiterea Domnului Hristos este să promovăm cuvântul său, să-l răspândim, indiferent de libertatea multă sau puțină pe care o avem. În sensul acesta, nu știu dacă am răspuns concret la întrebarea noastră.
Mandatul trebuie îndeplinit, trebuie făcut
este
până la momentul îngrădirii libertăților,
exact,
pe care noi le avem.
Tot ceea ce poate mâna ta să facă astăzi, fă cu toată puterea ta. Dacă mă culc pe acea ureche a argumentului că dacă și așa sunt, voi fi persecutat și fac pe supăratul, atunci și Dumnezeu nu intervine și la ce bun sunt pe o cale greșită.
Un ultimul apel din cadrul emisiunii noastre, apel telefonic. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea.
Sunt limele pastorii din Timișoara. În legătură cu biserica, am dorit să... Deci biserica trebuie să fie separată de stat. Pentru faptul că biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să fie fără față și cu zbărcitură și ea strălucească așa, să strălucesc stelele în universul. Asta a fost așezat de mine cu unei generații pervertite de diavol, nu pentru a condamna generația sa, dar și pentru a da cuvântul vieții. Pentru a-l prezenta pe acela care este mântuitorul lumii, răspândorul lumii, pentru a-l prezenta pe acela care este sursa fericirii eterne. Despre într-o lume care, desigur că biserica are de dus un mesaj către lumea aceasta, trebuie să fie să arunce frânta salvării pentru omenirea aceasta, pentru națiunea noastră. Deci biserica trebuie să modifice în societate, trebuie să aibă un impact. Și Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. Și biserica este trupul, este în viața lui Hristos. Și în mod inevitabil, ea trebuie să fie fără față, fără slăbicitori și trebuie să fie separată.
Da. Bun, vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastră. Iată că avem o opinie care se conturează. Biserica, într-adevăr, trebuie să fie separată de stat, nu trebuie să se amestece în anumite activități, nu trebuie, dacă vreți, să se ungă cu diferite aspecte civile, dar totodată are un mandat pe care trebuie să-l ducă la îndeplinire. Ea trebuie să fie lumină, așa cum spunea ascultătorul nostru de mai devreme. Dar când vorbim de autonomia bisericii, da, în raport cu statul, vorbim tot de o indiferență a bisericii față de stat sau, într-adevăr, poate biserica să influențeze într-o oarecare măsură societatea civilă prin valorile pe care le are?
Ascultătorul nostru mi-a ridicat mingea la fileu în ce privește întrebarea pe care tocmai ați adresat-o. A spus ce trebuie să facă biserica. Înainte de intervenția dumnealui, am vorbit despre ceea ce nu trebuie sau ceea ce este jenant să facă biserica în perioada aceasta, și anume să-și transforme locul sfânt într-o arenă de campanie electorală sau să folosească oamenii, fețele bisericești, în a promova anumiți candidați sau a-i susține. Ce nu trebuie să facă? Mai era încă un aspect aici, acceptarea unui salariu. Cred că din momentul în care biserica acceptă un salariu pentru angajații săi din partea statului,
trebuie să se supună necondiționat.
Se creează un raport de, nu de subordonare, dar de îndatorare. Atunci când vine consilierul sau primarul care mai vrea un mandat, poate să-i spună, vezi că, uite, ați primit atâția bani, ați primit, uite, figurați pe nota noastră de plată, din taxele și impozitele mele sunt plătite salariile voastre, ale preoților, și se creează involuntar acest raport de îndatorare.
Aceasta este o problemă, dar în momentul în care se investește, de exemplu, într-o biserică, într-o catedrală a Mântuirii Neamului, se iau din fondurile publice și se direcționează bani între acolo, este un subiect care poate fi discutat într-o altă emisiune.
Zâmbesc în ce privește abordarea acestui subiect, pentru că l-am discutat foarte mult și împreună cu Ienoriașii și cu alți colegi, acest aspect al construirii catedralei Mântuirii Neamului nostru românesc, așa cum spune biserica majoritară din țara noastră. Dacă privim în trecut la scandalurile de pedofilie din Biserica Catolică la nivel internațional, ei și-au șterbit foarte mult imaginea prin aceste procese, probleme. Și Biserica Ortodoxă a avut o oarecare scădere în încrederea populației în ultimii 10 ani. Statisticienii spun lucrul acesta. Cred că dacă această Catedrală a Mântuirii Neamului ar fi fost la un moment dat, din hotărârea și înțelepciunea înalt preasfinției sale, patriarhul, ar fi fost transformat într-un spital. Eu cred că la credibilitate ar fi explodat încrederea românilor în instituția bisericii, dacă o privim ca instituție.
Este un subiect care ar putea deschide multe telefoane, dar nu avem timpul să abordăm lucrurile acestea.
Ce ar trebui să facă? Am zis ce nu trebuie să facă biserica. Ce ar trebui să facă? Eu cred că biserica, prin angajații, prin lucrătorii ei, și când spun lucrători, mă refer la toate mădularele, la tot ceea ce înseamnă creștin, ar trebui să fie în spitale, pentru că Hristos spune am fost bolnav și ați venit pe la mine, trebuie să fie în penitenciare, am fost în temniță și ați venit să mă vizitați. Sabatul trecut am avut la Valea Mare parte de vizita deținuților de la penitenciarul din Târgu Jiu și a fost o experiență extraordinară. N-am crezut că niște oameni care n-au avut legătură cu muzica, cu biserica sau cu ceea ce se întâmplă într-o biserică să cânte atât de frumos, să recite atât de frumos și să compună poezii care poate nu le-ar fi compus dacă n-ar fi ajuns în închisoare. Dar este cu totul altceva. Ce ar mai trebui să facă biserica? Să ajute pe cei neajutorați, pe cei care sunt în stradă. Acolo trebuie să fie biserica. În implementarea valorilor fundamentale pe care ne-a lăsat Dumnezeu prin exemplu.
Deci acțiuni sociale,
exact,
să fie în vizorul credincioșilor.
Omul și nevoile sale trebuie să fie în atenția bisericii. Chiar și nevoile de ordin financiar sau material, de care trebuie să se ocupe statul. Dar de multe ori statul, din cauza corupției și altor neglijențe sau a neputinței, a necunoștinței, lasă unele categorii sociale efectiv descoperite în fața problemelor. Ei, acolo biserica trebuie să acționeze.
Este mandatul, este rolul pe care Domnul Hristos ni l-a dat.
Exact.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență, pentru răspunsurile noastre și vă mai așteptăm.
Mulțumesc tare mult!
Dragi ascultători și telespectatori, încă o dată am observat din Sfânta Scriptură datoria pe care o avem noi ca și creștini față de Dumnezeu, dar și față de autoritatea civilă. În primul rând ar trebui să ne supunem lui Dumnezeu, să respectăm legile în statul în care noi existăm. Dacă statul promovează o anumită lege care este contrară conștiinței noastre, ar trebui să alegem să ne supunem lui Dumnezeu, iar misiunea noastră este aceea de a fi aproape de oameni, de toți cei care sunt în jurul nostru. Sunt Adrian Andrei și toate aceste sfaturi să fie împlinite de dumneavoastră. Vă doresc lucrul acesta. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!